Исайя үженсеске эге. Ол үйеді Езекия ары берген, өлірінің қарында кәлген. Амоцтың оғлы Исайя медечі аңа кәлгіш, тергі чаяқчының сөзін тамжыдып, ажыл кереңні айлап пашқару ал, ам өлірдірсін, назының төнгендір, деп жоғалан. Езекия ханашы хая көрні алғаш, тергі чаяқчыға мөргі әгілейін. О, тергі чаяқчы, сақтық кейіп көрім. Мен сен мұрныңға шыншы жұртап, сеткілімден бердініп келдім. Сене тарымжалық жүйілді қалып жордым. Он Езекия ішкірініп ұғылай берген. Тергі чаяқчы Исайяға бодының сөзін ажыдып, мінжа деп жұғалан. Барып Езекияға, оң ады өгбізі Давидтің бұрғаны, тергі чаяқчының по сөздерін тамжыт. Мен сен тілің мөргіліңні тыңнадым. Қараң чажын көрдім. Үнжанғаш мен сен назыныңға 15 жылды немеп беріп түрмен. Ол ұшқыш, Ассирияның ханының қолындан сені базы по хорайны адырып қармен, по хорайға бол жүрмен. Сене, бодымның азан асқы сөзімні күйседірім дұғайында бадытқал демде бодыр. Ахастың жадазының тепкіштерін же бадықпалған көлегені дедір, он тепкіш өрі чылзадыптармен. Хүн дедір чыла өрген. Көлегі бадықпалғаны тепкіштеріні өрі алзы көдірлі өрген. Араш әкірей берген соңында, Еудейінің ханы Езекияның пижен чүйлі бодыр. Мен, назынымның ортызында өлгілер ораның қалғызын ажыдып кірерім алдыр. Назынымның артқан кезейін қазыды алғандырмен деп бодадым. Мен, дергі чаяқчыны тіріглер ораныңға көрбезім алдыр. Өлгілер ораныңға барғаш, мон соңғар кижамыттанны көрбезім алдыр деп бодадым. Мен оран савамны, қадырчы кижінің чадыры ғышқаш, тұрған жерінден дүжіргеш аппарған. Мен бодымның амытынымны, арқықчы кеші пөзін түрері дей түрі аптырмен. Дергі чаяқчы мені, арғыр керекселден пөстік әзері дей үзек әзік баптыр. Дүне, күндіз, сен мені өлімже апаржыдырсен. Мен әрттенге жедір томанық манап келдім. Ап орған, арзылан ұшқыш, мен бүгі сөк таяғымны сайып тұрды. Дүне да, күндіз да болза, сен мені өлімже апардырсен. Мен қара чығай, азы тұруя ашқаш әдердірмен. Көге бұға ашқаш чауыр тардырмен. Үргүлжі өрі көрдеш, қарақтарым шылақ балды. Мене бергезін, дергі чаяқчы, мене тұзалап көр. Мен бодым чүні чуғалап шыдармен. Ол мене чуғалады. Ол бодула қалық бағды. Қачық далға алысқан болғаш, назынымның шұпты чылдарын оғжым төндір чұрттармен. Мен дейіргім, ұлыс мінжар чұрттап тұрардыр. Бо бүгі дейірге, мен чұртталға мұшқа жыл. Сен мені әкіртіп, амы тынны қайырлап көр. Ие, ынды хилінжек мене ачылығы болғандыр. А сен мен амытынымны жевы хөрден чайладып, мен бүгіп ачыттарымны бодыңның орған артынжы оқтап көрім. Өлігілер оранында сені алдашыт байындырар. Өлік ұлыс сені алғап мақта байындырар болғай. Жевы хөр жекіре верген ұлыс сен шынжыңға идегіп шыдар әвес. Тирик, чүгілі тирик іжі сені бүгін мен ішқаш алғап мақтар. Адазы олдарыңға сен шынжың дұғайында чуғалар. Дергі чаяқчы мені қамғалар. Біз дергі чаяқчының өргейзіңге мен қылды хүгжім керекселдерімге үдетіп, оны амыдыралығыз тұрғызында алғап ұрлап кейірбіз. Исайя, фига жемізінден қылған әмден әкелгеш, иріңнік балығы чашпыр салыпсын, үнжан хан әкірей бейір дейін. А Езекия, мене дергі чаяқчының өргейсінше амда барымның бадытқал демдей ғандық борыл деп айттырған.